Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Astanadan iqtisodchi olim Saparboy Jubayev. Saparboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, chinozlik Ahmad Tursunboyevni atrofida bo'layotgan gap so'zlardan xabaringiz bo'lsa kerak, a?
Ha, xabarimiz bor, o'qiyapmiz.
Keling, men avvalo shu neytral bir ibora ishlatay. Chinozlik Ahmad Tursunboyev tashkil qilgan moliyaviy muassasa nima edi u?
Nima deysizmi?
Ha.
Endi buni hech qanaqa to'g'ri gapirib yoki bo'lmasam yaxshi bir yo'lga olib boradi degan narsa bilan baribir uni piramida ekanini aniq ko'rinib turibdi. Ya'ni moliyaviy piramida. Chunki odamlardan eng birinchi masala mana bunaqa, odamlardan pul olib depozitga solish faqat bankning banklarga ruxsat berilgan. Bo'lmasam investitsionniy fondlarga pay deb ruxsat berilgan. Undan boshqa pul yig'adiganlar asosan shunaqangi bir moliyaviy foyda topish uchun tuzilgan piramida deyiladi. Endi buni
moliyaviy piramida nima?
Moliyaviy piramida deganimiz ya'ni bir odam o'zi bir yuridik shaxs bo'ladimi yo'q shunday shaxs bo'ladimi aytadi. Sen menga deydi bir 100 dollar olib kelgin deydi. Keyin oxirida yana ikkitasini olib kelib ular ham 100 dollardan olib kelsa men senga 50 dollarni qaytarib beraman. Ko'rdingizmi? Bir oyning ichida olib kelsa, bir haftaning ichida olib kelsa, u o'zini 100 dollarini 50%ini qaytarib olisha oladi. U keyingi olib kelgan odamlar yana ikkitadan olib kelsa, ular ham o'zining pulini qaytarib oladi deb, birinchi odam yana 50 dollarni qaytarib oladi deb, haligi 400 dollarning hisobiga birinchi odam 100 dollarni olib, ya'ni o'zining 100 dollari 200 dollar bo'lib 100% qaytadi. Shuni piramida deydi. Shundan keyin undan keyingi odamlar bu yerda hech qanaqa ish qilinmaydi, masala shunda. Faqat keyingi odamlarning pullari bilan oldingi turgan odamlarning pullariga hali dividendi yozilibdi. Dividend ya'ni foizni qaytarib beradi deb shunaqa kengayib ketaveradi.
Bankdan davlatning bankidan demayapman, chunki xususiy banklar ham bor, bo'ladi o'zi aslida. Moliyaviy piramidani farqi nimada?
Davlat banki, xususiy banklar odamlardan depozitga olgan pulini qaysi bir boshqa bir korxonaga yoki bo'lmasam odamlarga, shaxslarga foizga beradi deb, ular shuni bir yarim yil, bir oy ichida yo savdo qiladi, yo bu uy quradi, yo zavod qiladi, undan tushgan foydasini bankka qaytarib beradi. Shu foyda masalan shu Rossiya, Qozog'iston, O'zbekistonda hozir bir 20-30% bo'lishi mumkin, undan ko'p emas yiliga. Shuni banklar shuning uchun aytadi, men yiliga sizning pulingizni bir 20% ko'paytirib beraman, 15% ko'paytirib beraman deydi. Bu bankning ishi. Masalan 100 dollar solsangiz siz bir yildan keyin faqat 115 dollar foyda ko'rishingiz mumkin va 15 dollar ham hammasi 115 dollar bo'lishi mumkin. Buni bank deyishadi. Piramida degani sen o'zing yana bir ikkita odam topib kelasan, uni orqasidan yana bir uchtasini topib kelasan, o'ntasini topib kelsang umuman millioner bo'lib ketasan. Ya'ni shu masalan bu yerda mana qanday narsa bor. Shu Ahmadboymi, Mavrudiymi, Qozog'istonda ham bunaqa narsalar ko'p. Ularning eng bir harakati psixologik, ya'ni birinchi kelgan odamlar foydani ko'radi-da, bir oyning ichida, ikki oyning ichida, keyin ular shuni faqat boshlaydi. Deydi, men bir 100 dollar olib kelgan edim, bir oyning ichida 200 dollar bo'ldi. Undan keyingi odamlar ham shunga harakat qiladi. Bu odamlarni tushunmaslikdan tezroq foyda topish harakatini foydalanadigan shu o'tish davrida shunaqa bir imkoniyat bor-da.
Bunday faoliyat, moliyaviy piramida qilish qonunga zidmi, zid emasmi?
Qonunga zid.
Qonunga zid.
Men boya aytdim. Zid. Birinchi, odamlardan pul olib, unga foyda to'layman deydigan faqat davlatni litsenziyasini olgan banklar va faqat investitsion fondlar, investitsion jamg'armalar bo'lishi mumkin. Endi hali moliyaviy bir shirkatlar bo'ladi, o'zaro ko'maklashish degan. U ham litsenziya olib faqat bir o'zaro yordam shu fondlari bo'lishi mumkin, jamg'armasi bo'lishi mumkin. Boshqa hech kimga shu pul odamlardan pul olib senga men va'da beraman deydigan odamlar, va'da beradiganlar, ular qonunga zid. Buni fuqarolik kodeksida ham juda aniq yozib qo'yilgan.
Endi qarang. Demak, o'sha Ahmad Hamidovich Tursunboyev O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi, tovlamachilik, 168-chi moddasi firibgarlik, 170-chi modda aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish bo'yicha jinoyat ishi ochilibdi ozodlikka ma'lum bo'lishicha. Shuningdek, Tursunboyev 177-chi modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va 178-chi modda chet el valyutasini yashirish bo'yicha ham ayblanayotgani ozodlikni manbalardan ma'lum bo'ldi. Hammasi bo'lib mana 5-ta modda O'zbekistondagi sharoitni bilasiz va ana o'shanday sharoitda Ahmad Tursunboyev bunday ishga qo'l urishga jur'atni qayerdan olgan bo'lishi mumkin? Gap bitta avtobusni to'ldiradigan pul ustida ketyapti. Davlat musodara qilishga ulgurgani.
Endi bu juda murakkab masala. Men buni masalan siz O'zbekiston sharoiti deb aytasiz, men buni faqat shu O'zbekiston bilan bog'lamagan bo'lardim. Rossiyada ham Mavrodiy bo'ldi.
Rossiyada Mavrodiy 90-chi yillarda hech kim bilan ishi bo'lmayotgan paytda, birov-birovni nazorat qilmayotgan paytda bo'lgan.
Keyin turmadan chiqib kelgandan keyin Qozog'istonda yana Mavrodiy shu 11-chi yillarda yana ko'tarildi.
Xo'p.
Shu endi buni endi to'g'ri, albatta mamlakatga endi rivojlangan deb davlatlarni bo'lmaylik. Rivojlangan davlatlarda bor-ku, mana bu Yevropa, Amerikaga o'xshagan davlatlarda. Bunaqa narsalar uchraydi, lekin kam. Bunaqa narsalar mana shu bir krizisga o'tgan davrda shu odamlarda bir qandaydir boshqa bir erkin ishlab pul topolmaydigan qiynalgan vaqtida shunaqa narsalar chiqaveradi. Shu Mavrodiy hozir aytgan chiqdi, Qozog'istonda ham buni kriz bo'lgan edi, shunaqalar ko'payib ketdi, hozir ham bor. Bu endi umumiy postsovet davlatlar orasida juda keng tarqalgan bir haligi tovlamachilik yo'li. Buni endi bittasi tushunib yetadi, bittasi tushunmaydi. Unga endi masala qo'yadi, masala qo'ydingiz, qanaqa qilib bu odam shunaqangi halga bir avtobus pullarini yig'ishga, shunaqangi bir tizimni tuzishga qo'li yetdi deganingizda, men aytardim, hali ham bizni shu qonunlarimizni, keyin odamlarni ishonishiga bir yega bo'lish osonroq bo'lgan vaziyatlarda balkim mahalliy hokimiyat deymizmi, shularni ham shu ozgina bo'lsa ham shu yordami atrofida qo'l yetkazyapti deb o'ylayman. Chunki men Qozog'istondagilarni ko'p tahlil qildim, shunaqangilarni keyin topadi deb hali sot qiladi, u qiladi, 1-2 yildan keyin hammasi oldingi joyiga keladi. Qanaqa qilib shunaqa keyin ma'lum bo'ladiki, bunaqa ish shu moliya piramida qurgan odamlar shu mahalliy hokimiyatni, mahalliy xalqni, militsiyani, sud prokurorlarni hammasini bir qarindoshi yoki bo'lmasam shular bilan birga ishlagan odam bo'lib chiqadi.
Demak, sizning fikringizcha Ahmad Tursunboyevni aka xonlari, unga homiylik qilgan, bir yomg'ir posh bo'lib turgan, zontik bo'lib turganlar o'sha chinoz darajasidan, chinoz miqyosidan tashqarida emas. Mahalliy hokimiyat uni aka xonlari.
Bo'lish ham mumkin, endi bilasizmi, endi bunaqangi u masshtabiga qarab. Agarda shu chinoz mahallasida bo'lib, shu odamlar shu bir mahalla ichida, yoki masalan bir tuman ichida bo'ladigan bo'lsa, uni shu darajada. Endi men unda ularnikini shu yordam berdi deb aytmagan bo'lardim. Ular shunga bir loqaytlik bilan qaragan, bo'lsa bo'lar ertaga o'zlari odamlar o'zlari pul olib kelyapti-yu, bizga nima deydigan yo'l bilan tushgan bo'lishi mumkin. Endi bu Ahmadboyniki, mening fikrimcha bu respublika miqyosiga chiqib ketgan.
Ahmadboyni aka xoni mamlakat miqyosida demoqchisiz. Demoqchisiz emas, deyapsiz.
Endi juda katta buni men shu tanishib o'qib ko'rib, bunaqangi katta masshtabda ish olib borish uchun buni faqat shu tuman yoki bo'lmasam viloyat darajasida hali loqaydlikdan qaragan deb o'ylashi mumkin. Buni endi shu Toshkentga yaqin toshkentliklar bilmadi deb aytolmaymanda.
Ahmadboyning homiylari Toshkent darajasida deyapsiz, bu ishga e'tibor ham Toshkent darajasida. O'zbekiston televideniyasi kecha ko'rsatuv berdi bu haqda va mana shundan ham bilinib turibdi, rasmiy Toshkent darajasida e'tibor berilayotgani. Lekin ayni paytda tushunarsiz ishlar bo'lyapti. Mana siz bilan suhbatimiz boshlanishidan 5-10 daqiqa avval Chinozdan bir video keldi va unda o'sha Ahmad Tursunboyevniki deb tushunilayotgan fermadan aholi mollarni talon-taroj qilyapti. Tushunarsizligi shundaki, o'sha Toshkent darajasida e'tibor berilayotgan bu ishni nazorati yetarli emas. Menimcha, Ahmad Tursunboyevniki deyilayotgan mulkni hammasi mutlaq nazorat ostida bo'lishi kerak edi. Lekin videodan ko'rinib turibdiki, molxona nazorat ostida emas. Nima uchun shundoq?
Endi men hali kechagi xabarlar bo'yicha hali qaror niqobchilar uyini bosdi, keyin militsiya uyini qo'riqlab turibdi degandan qiyos qilgan edim, bu nazoratda balkim deb. Lekin endi shu fermadagi mollarini qo'shnilari, keyin shu pul bergan odamlar borishi hali shu mahalliy militsiyani yana shu bu ishdagi tajribasizligidir balkim. Chunki buni unaqa qilish yaramaydi. Uni bir jinoyatni bu hozir ikkinchi jinoyat tug'diryapti. Ertaga u odamlardan borib sen nimaga bu mahalladan molni olib ketding ruxsatsiz deb ularni ham jinoyatga tortishi mumkin. Endi meni fikrim bunaqa qilish yaramaydi. Agarda siz o'zingiz pulingizni olib borib Ahmad Bayga bergan bo'lsangiz, bir notarialnimi yoki spiska olgan bo'lsangiz, buni sud orqali talab qilishingiz kerak. Borib uni fermasidan narsalarni talon-taroj qilish emas. Endi buni men uzoq bera olmayman.
Ataylab yo'l qo'yib berilyaptimi shunga degan gumon paydo bo'ldi.
Endi hamma joyga bitta militsiya qo'yib qo'yish ham imkoniyati balkim yo'qdir. Chunki u hali uyiga qarab turgan bo'lsa, molxonadagi shu odamlarni o'zlari yuqishtirdimi, hali fermada ishlaydiganlar, ular o'zlari pullarni olib bergan bo'lsa endi qarasa uyi hamma chatab ketyapti. Endi men buni bir aniq misol aytamayman. Kechagi hali xabarlardan keyin buni juda katta nazoratda deb o'ylayman. Bu nazoratsiz narsa emas.
Ahmad Tursunboyevning mijozlari uchun shu paytgacha gapirgan gaplarimizni bittasi ham qiziq emas. Ular uchun asosiy savol shuki, ular Ahmad Tursunboyevga bergan pullar nima bo'ladi? Qaytarib olishadimi yo'qmi? Qaytarib olamizmi yo'qmi? Mana shu savolni javobi qiziqtiryapti. Nima bo'lishi mumkin o'sha pullarning taqdiri?
Men endi yana mavzuga qaytib kelaman, chunki bu juda butun tindosli davlatlarning orasidagi arqon misol. Hech kim shu mavzuga bergan odamlar pulni qaytarib olgani yo'q. Qozog'istonda ham shu 3-4 marta bo'ldi, hech kim bir pulini qaytarib olayotgani yo'q. Faqat sudga beradi, qaymi sudga tushadi, hali pullarni qaytarish to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun men aytardim shu aholiga hech qachon bunaqangi bir oson yo'l bilan bir odamga ishonib pul berib uni e'tiborovar qiladigan deganga ishonmaslik kerak. Endi buni 1000 marta aytiladi, 2000 marta aytiladi, baribir 2001 marta odamlar shuni baribir qiladi. Endi shunaqa bir rivojlanishni bir yo'li bu. Bunaqa narsalar shu Yevropada ham bo'lgan, hali ba'zi bunaqa narsalarni ko'p yozgan, Amerikada ham bo'lgan, Theodor Dreiser ham bunaqani ko'p yozgan. Ming afsuski biz ham buni boshimizdan o'tkazamiz.
O'rischa matal bor, bepul pishloq faqat qopqonda bo'ladi, deb tarjima qilsak bo'ladi. Shuni menimcha unutmaslik kerak odamlar.
To'g'ri.
Oxirgi savol, Ahmad Tursunboyevning o'zining taqdiri nima bo'lishi mumkin?
Endi men boya aytdim-ku Qozog'istondagi misollar. Shunaqangi piramida yosib chizgan bizda Ko'kchatov degan shahar bor, shu sanadan bir 250 km joyda. Shu yerdagi shunaqa katta bir piramida bo'ldi. Keyin qarasa, shu 1-2 yildan keyin hali shuni uyushtirgan odamlar hammasi ozod bo'lib, ya'ni ikkinchi qilmaymiz degan va'da bilan keyin ozgina shtraf to'lab yuribdi. Endi unga pulini bergan odamlar hozir endi sotma-sot yurib hech narsa qilolmayapti. Men bilmadim, bunga javob berolmayman. Balkim O'zbekistonda bir boshqacha sharoit bo'lib, u 5-6 yil o'tiradimi, yo balkim yarim yildan keyin chiqadimi?
Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Xo'p, keling boshqa mavzularga o'taylik. Xalqaro valyuta jamg'armasi yaqinda bir pessimistik prognoz qildi. 2016 yili Markaziy Osiyo mamlakatlarida yillik o'sish 1.2%gacha pasayishi kutilmoqda deb. Bu so'nggi 20 yil ichida eng past ko'rsatkich. 2008-2014 yillarda yillik o'sish 8%gacha yetgan o'sha xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'ra. Bu nima degani? 1.2%gacha pasayishi. Xususan O'zbekistonda buni oqibati qanday bo'lishi mumkin?
Endi bu masala butun jahon bo'yicha ketayotgan bir narsa, shu xalqaro valyuta jamg'armasi, masalan, Amerikani, Yevropani ham shuna o'tgan yillari krizdan chiqdi, endi 7% bir 3% o'sishi bo'ladi deb faraz qilgan edi. Lekin afsuski hozir ularni ham shu Amerikaniki 1.5%ga, Yevropaniki 0%ga tushirib shunaqangi pessimistik prognozlar qilyapti. Yaqinda shu 1.5 yil oldin esimda men shu xalqaro valyuta jamg'armasi O'rtoq Osiyoni shu yaqin 5-10 yillarda eng katta rivojlanadigan, ya'ni 5-8-10%gacha o'sishi mumkin degan faraz qilgan edi. Endi hozir uni ham shu butun jahondagi narsalar bo'yicha uni ham pasaytiryapti. Bu degani, ya'ni O'zbekistonni, Qozog'istonni, ya'ni Turkmanistonni xomashyolariga sulanish azayib, ularni bahosini o'sishi juda sust bo'ladi. Ya'ni Qozog'istonning shu neftiga, O'zbekistonning gazga, uran boshqalariga sulanish qamma bo'lgani uchun ularda biz shu O'rta Osiyo davlatlarida o'sish kam bo'ladi. Bu degani O'zbekiston uchun boshqa, ya'ni boshqa sohalarni rivojlantirishga ko'proq ko'ngil bo'lish kerak. Shu Qozog'istonda ham shu gap aytilyapti, Turkmanistonda ham shu gap aytilyapti, lekin hali xomashyoning yuqori baholari bunga bir harakatni susaytirgan edi. Endi shuni o'zlanish yo'liga o'tishimiz kerak. Qiyin vaziyatlar, ozgina ham o'zimizni bir imkoniyatimizga qarab yashashimizga to'g'ri keladi.
Yana bir yangilik, Jahon banki 2020-yilgacha O'zbekistonga 4 milliard dollargacha qarz bermoqchi ekan va mana shu xabarda bir qiziq bir gap bor. Qiziq gapki, demak, O'zbekistonni 2030-yilgacha o'rtacha daromadli mamlakatlar guruhi yuqori segmentidagi mamlakat maqomiga erishish maqsadini qo'llab-quvvatlash uchun yangi strategiya qabul qilinibdi va o'sha 4 milliard dollargacha qarz o'sha strategiyani qo'llab-quvvatlash uchun ekan. Demak, 30-yilgacha O'zbekiston o'rtacha daromadli mamlakatlarni guruhi yuqori segmentidan o'rin olmoqchi ekan. Hozir qanaqa?
Hozir mening oxirgi bir daraklarim bo'yicha O'zbekiston 90-100 davlatlar orasida, ya'ni o'rta darajada. Biz Qozog'istonni aytamiz 45-50 o'rinlarga keldi deb, lekin mana bu devalvatsiyadan keyin Qozog'iston ham shu 60-70 endi butun jahonda 200 davlat deb hisoblaydigan bo'lsak, shu Jahon banki hisobga oladigan, shuni endi O'zbekiston hali 100 o'rinlarda. Endi O'zbekiston shundan bir yana bir 30-40 olga siljib shu hali 70-60 o'rinlarga kelsa 2030-yillarda, Qozog'iston esa shu 35 davlatni qatoriga qo'shilmoqchi. Endi bunaqangi Turkiya davlati 10 qatorga qo'shilmoqchi. Bunaqangi endi maqsadlari bor ko'p. Shuning uchun endi Jahon banki masalan Qozog'istonga hozir 1 milliard berdi budjet defitsit qoplash uchun, chunki biz hali 35 davlat qatoriga qo'shilamiz deganimiz uchun. O'zbekiston ham shunga Jahon bankiga ozi, unga endi men 30-yillargacha 4 milliard degani juda oz deb bilardim. Buni har yili 1 milliarddan 5 milliardga berishi kerak edi. Balkim ular bir, masalan, bir Gretsiyani o'ziga 30 milliard beryapti. O'zbekiston undan 2-3 barobar katta davlat.
Agar 2016 yili xalqaro valyuta jamg'armasi Markaziy Osiyo mamlakatlarida, shu jumladan O'zbekistonda ham yillik o'sish 1%gacha, 1-2%gacha tushib qolishini prognoz qilayotgan bo'lsa, bu maqsadga yetish perspektivalari yana ham uzoqqa ketib qolmaydimi?
Shuning uchun u 2030-yil to'g'risida gapiryapti deya. 14 yilda 1%dan bo'lsa, endi uni hali bir 14% emas, 1-20-30% o'sish bo'ladi. Bu rivojlangan davlatlarni tempi. Endi albatta men bu rivojlanayotgan kichik rivojlangan davlatlarniki 4-5 men bu Xitoy Indiyaga o'xshab 7-8 bo'lish kerak edi. Nafsuski biz endi shu 1-2% bilan sal kuzatiramiz. Lekin bizning darajadagi davlatlar, O'rta Osiyo davlatlarini bugungi kundagi talabga javob beradigan o'sishi eng kamda 4-6% bo'lishi kerak edi. Bu 2-3% to'g'ri kam. Lekin bir umid bor, bunaqa umid bor. Butun jahondagi shu neft bahosi bir holatga kelib, Yevropa, Amerika, Rossiya deb o'xshagan davlatlar rivojlanishi 1-4% chiqsa, bizni xomashyoga suranish talab ko'payib, biz shu 1-2% o'rniga 1-4 yildan keyin 4-5% bo'lishni yetkazish imkoniyatimiz bor.
Siz O'zbekiston 30-yilgacha o'rtacha daromadli mamlakatlar guruhining yuqori segmentidan o'rin olishiga shaxsan siz ishonasizmi yo'qmi?
Ishonaman.
Keling shu optimistik ruhda tugataylik. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.